Vltavín. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma.
Dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu Českého rozhlasu v Českých Budějovicích přeje Zdeněk Zajíček. Ano, posloucháte Vltavín a posloucháte ho tentokrát úplně v jiném hávu. Vítejte totiž u historicky prvního Vltavínu, který natáčíme živě ve studiovém sále nahrávacího studia Českobudějovického rozhlasu. A to právě za vaší přítomnosti, tedy za přítomnosti publika. 11. dne 11. měsíce roku 1918, přesně v 11 hodin, oficiálně skončila první světová válka. Nyní je 13. listopadu, o takřka 100 let později. A my se půjdeme ohlédnout za tím, co tato válka znamenala a jaké byly osudy dobrých vojáků jihočeských. Já bych přivítal hosty, jsou jimi Jan Ciglbauer a Sdružení 91. A Daniel Kovář, ředitel Státního okresního archivu v Českých Budějovicích. Pojďte k nám, pane řediteli. No a jsou jimi pochopitelně i pouličníci, kteří ten dnešní Vltavín otevřeli a který, doufám, a já myslím, že se to daří, bude mít díky nim takovou tu správnou dobovou atmosféru. Jan Ciglbauer, to je člověk, kterého jste z Vltavínu slyšeli asi už mnohokrát. Pokud jste Vltavín už někdy poslouchali, já myslím, že ano, tak to je tento člověk. Je to publicista, shodli jsme se, že mu budu říkat publicista, ale je to historik. Byť to není profesionální historik, ale v mnohem si s nimi nezadá. Jene, hezký večer.
Dobrý den, ahoj.
Představ nám, koho si přivedl.
Tak se mnou jsou tady v uniformách členové našeho spolku 91. Honza Bican, což je předseda našeho spolku, a Pepa Kazík, další z našich členů.
A vy jste přinesli plno materiálu, můžeme jen tak letmo naznačit, aby i posluchači, kteří nás teď nevidí, měli pak možnost podívat se na naše internetové stránky, co tam uvidí na fotografiích. Co tady máte? Jen tak letem světem, zatím takovou malou ochutnávku.
Sebou jsme vzali výstroj a výzbroj rakousko-uherských vojáků z doby první světové války. Vlastně stejné předměty používali i vojáci, jednadevadesátníci, takže jsou tady hlavní teda předmět nebo exponát, těžký kulomet rakousko-uherské armády typ Schwarzlose, pušky Mannlicher M95, bodáky, šavle, polní lopatky, bodáky, zákopové bijáky, helmy a tak dále, to, co vidíte.
No, to si budete moci pak prohlédnout a ptát se na nějaké podrobnosti přímo k tomu. Pojďte sem ještě, pan Kovář, takhle ho poprosím, vemte si ten svůj mikrofon. A teď se zkusíme právě pávnutím kouzelného proutku přenést zpátky do roku 1914. Já jsem ten šok zažil v archivu při návštěvě pana Kováře a teď to zkusíme promítnout i na naše plátno. To, co jsem tam viděl a to, co jsem tam měl možnost nafotit, protože to byly naprosto nečekané záběry. Zkuste si představit, že vy ráno takhle vstanete a buď už vám přinesou noviny, nebo si je dojdete koupit a teprve doma na ně koukáte u té snídaně. Jsou to noviny, které nesou název Jihočeské listy. Ty dnešní názvy se od nich zas až tak moc neliší. A zkuste si představit, že ty Jihočeské listy otevřete a ani nemusíte otevírat. A rovnou na té titulní straně uvidíte nápis tohoto typu. Válka Rakouska proti Srbsku. A nebo další nápisy, které vám tady za chvíli ukážeme. Dovedete si představit ten pocit, když se tam objeví třeba o pár dní později světová válka? Zkuste si to představit takhle ráno při té snídani. Doma. Jihočeské listy, světová válka. A jsme tam, kde jsme chtěli být, to znamená na začátku toho všeho. Jene, můžeš nám přiblížit, jak vypadala situace v Českých Budějovicích, co se týče těch vašich regimentů 91. nebo dejme tomu i 29. Kdo tady sloužil? My tu světovou válku v podstatě známe hlavně z toho Švejka, hlavně z toho začátku v těch Budějovicích. Ale já si neumím představit, jak to bylo v reálu. Byl tady tehdy ten nadporučík Lukas nebo Lukáš?
Tak Budějovice v té době byly posádkovým městem, takže tady existovalo několik kasárenských komplexů a ten 91. regiment tady nebyl sám. Byli tady i vojáci pražského 28. pěšího pluku, byli tady dělostřelci, zeměbranci a tak dále. Z toho domácího 91. pěšího pluku tady byl v Mariánských kasárnách v té době jeden prapor ze čtyř, další dva byli v Praze a Rudolf Lukas, což je tedy literární předloha nadporučíka Lukáše, tady v té době skutečně byl, sloužil tehdy u čtvrtého praporu v Mariánských kasárnách. Toho bychom tady našli vlastně asi jako jediného z těch nejznámějších postav. Jinak další pozdější hejtman Ságner v téhle době ještě nadporučík sloužil v Praze a třeba účetní šikovatel Vaněk, to vlastně válka zastihla v civilu, ten byl teprve povolán jako záložník.
Takže to všechno jsou reálné, skutečné postavy, které potom ten Jaroslav Hašek přetvořil k obrazu svému?
Jsou, ano. Jaroslav Hašek je znám tím, že ve svých dílech nejenom ve Švejkovi používal jména nebo reálné postavy, se kterými se ve svém životě setkal a jejich charakteristiku a historky o nich více či méně odpovídaly realitě nebo si někdy i velice vymýšlel. To zrovna platí i u těch našich švejkovských postav. Zatímco některé mohl zobrazit relativně věrně, tak třeba u toho Ságnera a vlastně i u toho Lukase hodně mystifikoval. Lukas sám později za první republiky prohlašoval, že na ní Hašek vlastně hodil kdejakou anekdotu od pluku.
Pane Kováři, vy jste přinesl ještě ukázky z novin tehdejších. Jak to bylo s tou válkou? Protože byl nejdřív nějaký červen, pak byl červenec, pak byl srpen a... Co se psalo v novinách přesně v takovou tu nejkritičtější dobu těch chvil, kdy padlo těch 7 kulí v Sarajevu?
Ty noviny nám krásně ukazují, myslím, tu atmosféru té doby. Ten náhlý přechod od toho úplně mírového žití. Já jsem tady na ukázku vybral noviny vlastně od konce června až do srpna 1914, kde vidíme, jaký to mělo švůňk, to, jak Evropa spadla do válečného soukolí. 27. června 1914 Jihočeské listy jako hlavní zprávu uvádějí 16. matiční slavnost, která se má konat zítra, tedy v neděli 28. června. A v případě nepříznivého počasí bude matiční slavnost odložena na 5. července. Z dějepisu víme, že toho 28. padlo těch 7 kulí v Sarajevu, nicméně to se samozřejmě v Budějovicích ještě nevědělo, takže matiční slavnost nakonec proběhla. No ale už ty další noviny ve středu 1. července, protože pondělí, úterý noviny nevycházely, takže ve středu hlavní zpráva na první stránce zavraždění arcivévody Františka Ferdinanda a jeho choti. Čili to je ten první šok. A o 3 týdny později už vidíme titulek Vážné chvíle, Rakousko podalo Srbsku ultimátum. Tam to vlastně už začínalo. To je 25. července. 29. července 1914 na stránce první Válka Rakouska proti Srbsku. A je to vlastně, už zapracovala cenzura, protože máme v ruce po konfiskaci druhé opravené vydání, ve kterých, jak vidíme, z té první stránky nějaká možná čtvrtina, třetina textu byla zabavena. Tak úplně první řádky těch novin čtenáře především upozorňujeme, že uzavřen byl parlament a nastoupil vládu absolutismus. Dále, že zrušena byla svoboda tisková a vzhledem k válečnému stavu nastaly poměry, které nám naprosto znemožňují psáti a referovati vždy tak, jak bychom snad dle našich názorů uznávali za správné. Čili druhý den války a už je tady tisková cenzura, se kterou se novináři nějak netají, už je vlastně ukončena činnost parlamentu a začíná se vládnout absolutisticky, čili z dvorské kanceláře ve Vídni, tak aby veškeré rozhodování bylo rychlé a účinné.
Víte, co mě tam zaujalo? Ten inzerát, všimněte si, vy všichni, kdo jste v sále, ten inzerát vpravo dole, pane Kováři, můžete ho přiblížit?
Tak je to na té samé stránce, kde nám novináři oznamují, že začala válka Rakouska proti Srbsku a vpravo dole je inzerát, kupujte zátkovi nudle, zásobujte se na následnou dobu války. Ještě mezi tím vyšlo jedno číslo, 1. srpna, válka Rakouska proti Srbsku, první boje, všeobecná mobilizace rakouské armády, protirakouské projevy v Srbsku, stané právo v Chorvatsku. Boje započaly, první úspěchy Rakouska. To jsou jenom titulky z novin z 1. srpna. 5. srpna a pár dnů později už je tady velký titulek Světová válka s otazníkem. Německo vypovědělo válku Rusku, Rusové překročili německé hranice, Němci vnikli do Ruska. Ruský přístav Libavá zapálen německými loděmi. Z bojiště srbského není důležitých zpráv.
Tak já vás teď už přeruším, protože teď to opravdu, jak jste říkal, dostalo ten švuňk. Nikoliv příjemný. Ale my si to trošku odlehčíme. Já opět oslovím Karla Daňhela a pouličníky. Pane Daňheli, co se tou dobou hrálo za muziku? Jakou písničku máte připravenou?
No, v té době tak se hlavně hrálo a zpívalo po hospodách. A samozřejmě ti vojáci, kteří byli pak odvoleni na frontu, tak si ty písničky odvezli sebou. Dokonce i můj děda s heligonkou odjel na frontu a ta heligonka pak dlouhá léta byla u nás ve skříni. A už můj děda tak vždycky, když tu heligonku vyndal, tak hrál právě ty písničky z první světové války. A ta heligonka měla totiž tady takhle zalepenou takovou díru. A já jsem si vždycky ptal, dědo, od čeho máš v té heligonce tu díru? A on řekl, no oni ty prajzí moc dobře stříleli, tak mě jednou takhle vzali. Takže já to mám prakticky v krvi, nicméně heligonka už tohle to není, ta už odešla do věčných lovišť, ale nahradili jsme ji tady deličijou. Takže
pouličníci.
Musím rukovat, se zeleným vyložením blůzu pasovat. Už nebudu na Karláku kroutit holky do šlapáku, už nebudu hezky holky milovat. Hip, hip, Donnerwetter, ein, zwei, drei.
Hey!
Himmler, Gott, Donnerwetter, ein, zwei, drei.
Hey!
Himmler, Gott, Donnerwetter, ein, zwei, drei.
Hey!
Himmler, Gott, Donnerwetter, ein, zwei, drei. Bajonet mi ostrídali a do ruky kvér. Abyste se holky koukli, jaký jsem frajer. Na záda mi dali tele, zejtra jdem na nepřítele, zejtra ráno maširujem do uher. Himmler, Gott, Donnerwetter, ein, zwei, drei. 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 Líp je v noci při měsíčku s holkou špásovat, nežli za císaře pána s kvérem bojovat. Kaště nějaká kulka schvátí, opatrujte moji máti, kdo jste mě měl s kamarádu trochu rád. Himmler, Gott, Donnerwetter, ein, zwei, drei. Himmler, Gott, Donnerwetter, ein, zwei, drei. Himmler, Gott, Donnerwetter, ein, zwei, drei.
Po uličnici z Tábora a živý Vltavín. Tak opět poprosím pana Kováře, Daniel Kovář, ředitel státního okresního archivu v Českých Budějovicích. Když už jsme začali tu probírku těmi starými novinami, tady už vidím další inzeráty, které mě oslovují a udivují, i když logicky to tak vychází, nejnovější mapu bojiště v barvách za předem zaslaných 40 haléřů, též ve větším vydání za korunu 20, vyplaceně zasílá knihkupectví P. Kompiš v turčanském svatém Martině. To je další z inzerátů. To jsou jaké noviny?
To jsou pořád ještě noviny z 5. srpna 2014. Vidíte, že to je vlastně týden po zahájení války a už se tady čilý obchodník nabízí barevně vytištěnou mapu bojiště. Je to vlastně technicky úžasný počin, že během týdne vydat mapu bojiště. Můžeme to vnímat jako snahu knihkupce za každou cenu zbohatnout i za cenu tedy zbohatnutí na válce, ale zároveň je to důkaz o tom, že lidé se zajímali, že jo, o to dění, o ten vývoj na frontách, takže určitě si tu mapu kupovali. A tady je Jihočeské listy z 8. srpna 1914, článek Celá Evropa ve zbrani, trojdohada proti trojspolku, šest válek v Evropě současně, přerušení diplomatických styků, úspěchy rakouského dělostřelectva, Rumunsko vyhrožuje zasáhnutím do války.
A aby se v tom i ty místní obyvatelé, ti Budějčáci vyznali, tak tady je to dokonce napsáno takto, že začaly následující války. Válka Rakousku proti Srbsku, válka Německa proti Rusku, válka Německa proti Belgii, válka Francie proti Německu, válka Anglie proti Německu, válka Rakouska proti Rusku. Pořád jsme v Jihočeských listech. Sobota 8. srpna. Opět zkuste si představit číst něco podobného v těch dnešních novinách. Jaký by to byl pocit?
A to byl teprve seznam z počátku srpna 2014, kdybychom přeskočili o několik čísel dopředu do závěru srpna, tak už tady máme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 válek současně. Rakouska s Srbskem, Německa s Ruskem, Německa s Francií, Německa s Belgií, Německa s Anglií, Rakouska s Ruskem, Srbsko s Německem, Černá hora s Rakouskem, Černá hora s Německem, Francie s Rakouskem, Anglie Rakousko, Japonsko Německo, Rakousko Japonsko, Rakousko Belgie. Čili necelý jeden měsíc a 14 vyhlášených válek.
Teď vás zase přerušíme a já poprosím opět Jana Cíglbaura, abychom se dostali v podstatě už na ta bojiště. Jak to začalo? Kam tedy poprvé rukoval nadporučík Rudolf Lukas a měl už strašlipku tedy toho svého důležitého člověka, který pak předznamenal celého toho Švejka?
Když to vezmu od začátku, tak ve chvíli, kdy byla v červenci vyhlášena mobilizace rakousko-uherské armády, nejdříve částečná, potom úplná, tak u 91. pluku byl trochu chaos a netýkalo se to jenom 91. pluku, protože většina mužstva v té době byla na takzvané žňové dovolené, protože byli v plném proudu polní práce a ti vojáci, kteří byli ze zemědělství, prostě dostávali možnost odejít na třeba i několik týdnů domů, vypomoct tom hospodářství. To se týkalo i důstojníků, protože když nebyli vojáci, tak důstojníci neměli komu velet, takže ty byli také na dovolené. A teď naraz vlastně během jedné noci se všechno změnilo a všichni museli narukovat okamžitě zpět k tomu svému útvaru. Navíc tam byl ten paradox nebo trošku ještě větší chaos v tom, že vojáci, kteří sice pocházeli z jižních Čech, proto byli 91. ale sloužili u praporů v Praze, tak se museli nejdříve dostavit z domova do té Prahy, i když bylo jasné, že se s nima hned za několik dní odeberou vlakem do Budějovic, které byly tedy sídlem náhradního praporu. A poručík Lukas sloužil u toho 4., jak jsme řekli, a měl tedy u sebe důstojnického sluhu jménem František Strašlipka a s ním vlastně hned 1. srpna odjel na srbské bojiště, což byla první válčiště 91. ve světové válce.
Ale já si vůbec nevybavím a vůbec si nedokážu představit, jak to tam asi tak mohlo vypadat. Srbsko to máme spíše spojené s dovolenou v Jugoslávii.
Ve chvíli, kdy ten hlavní svazek pluku odjel do Srbska, tak jejich první bojiště bylo nedaleko soutoku řek Sávy a Driny. Jinak četli jsme tady noviny z 8. srpna. To už je den poté, co byl zaznamenán vůbec první padlý 91. František, nebo spíše Franz Kirschbaum z Prachaticka, který tedy padl 7. srpna 1914 na řece Drině. Podle archivních záznamů, které máme, je pravděpodobnější verze, že byl v noci omylem zastřelen vlastní hlídkou, k čemu už docházelo. Plně to koresponduje vlastně tu situaci těch vojáků, kteří samozřejmě neměli žádnou válečnou zkušenost, byli vystresovaní. A tady k těm nehodám docházelo dnes a denně tehdy.
Je v podstatě potřeba si uvědomit, že to byli kluci z vesnice většinou, nebo jako třeba drogista Vaněk, to byl v podstatě obchodník a tak dál, takže všichni to měli jako novou zkušenost, několika týdení v lepším případě.
To byla další věc, vlastně drtivá většina těch vojáků, kteří v téhle době jeli na tu frontu, tak samozřejmě žádnou válečnou zkušenost neměli a všichni si mysleli, že ta válka potrvá několik týdnů, maximálně měsíců a že ta válka proti Srbsku bude vypadat jako nějaké větší císařské manévry, na které byli zvyklí. Realita ale byla daleko drsnější a Srbové, i když malý národ proti Rakousku-Uhersku se ukázal jako velice ocelený protivník a velice schopný, že Rakousko-Uhersko v tom prvním válečném roce na té balkánské frontě dostalo dost na frak. K druhé ofenzivě došlo 8. září 1914 a tato ofenziva byla ještě daleko tragičtější, protože když se 9. pražské pěší divizi podařilo překročit řeku Drinu, ukázalo se, že to je vlastně prakticky jediná vyšší jednotka, které se to podařilo. Vojáci zůstali na srbském břehu v izolaci a během noci na 9. září museli být staženi zpět na ten rakouský břeh, což mělo za následek, že většina těch vojáků 9. divize se v té Drině utopila, protože dělostřelci srbští rozstříleli válečné pontonové mosty, Drina byla rozvodněná a ti vojáci vlastně měli jedinou šanci tu řeku přeplavat, což se tedy většině z nich nepodařilo. Dokonce Benešovský 102. pěší pluk, který šel hned vedle našich 91. během této jediné noci utrpěl 90% ztráty. Takže ta srbská fronta byla veliký masakr.
Pojďme se teď zase na chvíli podívat do hudebních luhů a hájů a odpočinout si od těch informací. Opět poprosím pouličníky z tábora. Pane Danieli, jednak nám představte své spoluhráče a spoluhráčku.
Alena Němcová.
Dobrý den.
Marcel Kříž. Jinak Alena učitelka, Marcel Kříž, dramaturg Táborského divadla.
A Karel Daniel, emeritní ředitel Táborského divadla. Pojďte nám zase něco zahrát.
Do pole,
stola.
Koupej, tam budeme kresbu provádí, za vás naši za krále. Ach jo, tam budeme kresbu provádí, za vás naši za krále.
Která matička,
matička,
potom synáčka,
synáčka, ta se musí každýčkého rána
podívat do sluníčka.
Ach jo, ta se musí každýčkého rána podívat do sluníčka.
Když je červený,
červený,
syn je zraněný.
On tam leží v té německé zemi, celý zakrvácený. Ach jo, on tam leží v té německé zemi, celý zakrvácený. La, 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 la,
pojďte si sám zaspívat.
La, 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 la.
Vltavín naživo ve velkém studiovém sále nahrávacího studia Českobudějovického rozhlasu. To byli pouličníci a teď poprosím jednadevadesátníky. Protože vzpomínek a teorie bylo dost, teď přichází na řadu praxe. Vedle mě stojí Jan Bican. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Vy jste šéf nebo velitel jednadevadesátníků?
Jsem předseda spolku 91. a zároveň velitel vojensko-historické jednotky 91. pěšího pluku z Českých Budějovic.
Prosím vás, kolik vám je?
28.
Jak to přijde, že 28-letý kluk, promiňte mi to oslovení, ale je to tak, 28-letý kluk, který vypadá opravdu mladě, na sebe navleče rakousko-uherskou uniformu se vším všude, co k tomu patří. To znamená nejenom, že máte tu uniformu, ale že máte i nějakou tu výzbroj k tomu a že vás na fotkách vidím i stát čestnou stráž u nějakých pomníků při různých příležitostech. Jak jste se k tomu dostal?
No, ono to popravdě přišlo nečekaně. Já se o vojenskou historii zabývám už velice dlouho, řekněme od nějakých 13 let. Nicméně, když jsem se bavil s babičkou, tak sama se rozhovořila o tom, že v rodině jsme měli předky z 91. pluku a že sloužili v první světové válce. Tak jsem se začal pomalinku zajímat o to, kdo byli, odkud byli, protože v rodině se o tom nikdy moc nemluvilo, právě o těch válečných věcech. A jak jsem se dostával hlouběji a hlouběji těma informacema do toho jejich osudu, tak jsem tomu začal přicházet stále více na chuť, tomu připomínání té zapomenuté historie, protože první světová válka se moc nepřipomíná v rámci rakousko-uherské armády, spíše v rámci legionářů. Nicméně tato stránka je potřeba také připomínat a myslím, že se nám to zatím v tuhle chvíli velice dobře daří.
A kdo jsou tedy jednadevadesátníci vy teď v současné době?
Jednadevadesátníci jsou spolek, občanské sdružení, které má na starosti udržování tradic vlastně 91. pěšího pluku Českých Budějovic. Tyto tradice se snažíme udržovat na navázání podle historických informací, navázat na bývalé historické spolky, co tu byly, vojenské vysloužilecké spolky, vojenské historické spolky. Takže dáváme to trošku dohromady a snažíme se připomínat tu historii tak, jak byla.
Připomeňte ještě vašeho kolegu tady. Vy jste jménem?
Mé jméno je Josef Kazík a mezi klukama jsem služebně nejmladší.
Když jsme připravovali Vltavín takhle naživo, pojďte sem takhle, pánové, přímo před nás. Vy máte na sobě, to asi nejsou originály, co to je za uniformy?
Jsou to repliky uniform rakousko-uherských vojáků z první světové války. Jsou šity jak látka, tak střih přesně podle originálu.
Co to je za látku?
Je to 100% vlna.
A vy máte tady takhle výložky na té, ukažte to takhle divákům, stoupněte si, tak aby viděli. To jsou také výložky, ono se to dělávalo takhle na rameni, ty epolety, ale tady vy to máte přímo pod krkem. Co to je?
Je to hodnostní označení. V rakouské armádě se nepoužívalo označení na náramenicích, pouze na límci.
A vy máte?
Já mám hodnost feldwebla, tedy šikovatele, v dnešních hodnostech by se to bralo jako rotný, rotmistr.
A kolega, ten to má prázdné?
Kolega je vojín, tedy infanterista.
A prosím vás, kolega infanterista má na rameni takový váleček. To by mě teda vážně zajímalo, co to je.
Tento váleček to je v podstatě pozůstatek ještě z dob napoleonských válek a slouží k tomu, aby puška z řemenu nespadla z ramene za pochodu.
A vy máte tady ještě, co to je? Takhle pojďme to ukázat zase divákům. To je kompas.
Ano, ano, přesně tak. Já mám na sobě uniformu z roku 1915. To už je doba, kdy ta válka se stala v podstatě zákopovou válkou a bylo takové neoficiální nařízení, že každý podůstojník musel mít kompas a píšťalku.
A teď ještě pojďme zůstat u té výstroje, protože každý to máte trošku jinak. Teď kolega má modrou uniformu, vy máte zelenou. V čem je rozdíl?
Rozdíl je v tom, že kolega má na sobě uniformu model 1908, což byla uniforma, se kterou vojáci šli do první světové války a tento modrý odstín, takzvaná Hechtgrau, štičí šeť, se vůbec neosvědčila a v roce 1915 se podle německého vzoru začala zavádět uniforma ve stejném střihu, takzvaný model 1915, která byla už v odstínu takzvané Feld Green, polní zelené.
Tak proto, já jsem si pořád říkal, že toho Švejka máme všichni jaksi spojeného s touhle modrou a to byla tedy v podstatě ta stará uniforma a teprve pak se to změnilo. Čili on, než na sebe navlékl tu ruskou, tak on by teoreticky měl dostat i tuhle zelenou.
Správně.
Tak si aspoň něco pamatuji. Pánové, a teď mi máte každý jiné kalhoty. Ono přece jenom, teď už je podzim a on je to docela husté, ale přece jenom tohle bylo i letní oblečení.
Existovaly letní uniformy pro vojáky, kteří byli ze 100% lnu, bylo to takové silnější plátno béžové barvy, nicméně na většině fotografií, které se dochovaly, se používaly většinou pouze blůzy, kalhoty zůstávaly v létě většinou kopřivové nebo tyto 100% vlněné.
Já myslím, že dámy teď určitě tady se mnou budou souhlasit, že první se napadlo, jak se to pere, jak se to pere.
Tak je to velice jednoduché, nepere se to skoro vůbec, musí se to nechat pouze navlhčit, namočit a otřít kartáčem po zaschnutí.
Děkuji. 91. České Budějovice. Posloucháte Vltavín, nahrávaný živě ve studiovém sále nahrávacího studia Českého rozhlasu České Budějovice. Ale teď uděláme výjimku a pustíme si jeden přednatočený materiál. Jsou to osudy dobrého vojáka Švejka za světové války v nahrávce Českého rozhlasu, kterou kompletně načetl, ale i naspíval Oldřich Kaiser. Celá tato série vychází na CDčku pod hlavičkou Českého rozhlasu a radioservisu. No a my se teď půjdeme podívat za tím, kdo nás v podstatě k tomu dnešnímu Vltavínu víceméně inspiroval.
V době, kdy lesy na řece Rábu v Haliči viděli utíkat přes Ráb rakouská vojska a dole v Srbsku rakouské divize jedna za druhou dostávali přes kalhoty to, co jim dávno patřilo, vzpomnělo si rakouské ministerstvo vojenství i na Švejka, aby pomohlo mocnářství z Brindy. Švejk, když mu přinesli vyrozumění, že se má za týden dostavit na Střelecký ostrov k lékařské prohlídce, ležel právě v posteli, stižen opětně revmatismem. Paní Millerová vařila mu v kuchyni kávu. Paní Millerová, ozval se z pokoje tichý hlas Švejkův. Paní Millerová, pojďte sem na chvilku. Když posluhovačka stála u postele, řekl Švejk opět takovým tichým hlasem. Sedněte si, paní Millerová. V jeho hlase bylo něco tajuplně slavnostního. Když se paní Millerová posadila, prohlásil Švejk, styčuje se na posteli. Já jdu na vojnu.
Panenko Maria,
vykřikla paní Millerová.
Co tam budou dělat?
Bojovat, hrobovým hlasem odpověděl Švejk. S Rakouskem je to moc špatný. Nahoře nám už lezou na Krakov a dole do Uher. Jsme bytí jako žito, kam se podíváme. A proto mě volají na vojnu. Já jim přece včera četl z novin, že drahou vlast vovinuli nějaké mraky.
Ale vždyť se nemůžou hejbat.
To nevadí, paní Millerová. Pojedu na vojnu ve vozejku. Znají toho cukráře za rohem, ten takovej vozejk má. Vozil v něm před lety svýho chromýho zlýho dědečka na čerstvý vzduch. Vy mne, paní Millerová, v tom vozejku na tu vojnu odtáhnete. Paní Millerová sedala do pláče.
Nemám milost, pane, doběhnout pro doktora.
Nikam nepůjdou, paní Millerová. Já jsem až na ty nohy úplně zdravej kanonen futr. A v té době, když je to s Rakouskem vošklivý, každý mrzák musí být na svém místě. Vařte kávu klidně dál. A zatímco paní Millerová, uplakaná a rozechvělá, seděla kávu, dobrý voják Švejk si zpíval na posteli. Generál Windischkrec a vojenští páni, a vojenští páni, a vojenští páni, od východu slunce vojnu započali, hop, hop, hop. Vojnu započali, tak to jsou zvolali, tak to jsou zvolali, tak to jsou zvolali. Pomoz nám Kristus, pán s panenkou Marií, s panenkou Marií, hop, hop, hop.
My jsme si prošli první bojiště, to bylo to Srbsko, to byl ten Balkán nešťastný. My máme ale z velké části spojené to bojování našich vojáků z Haličí, nebo s Haličem, jak se tomu říkalo správně? Protože já si pamatuju ještě ve škole, když nás to kdysi učili, tak třeba, že Gellner narukoval na Halič a tam se někde ztratil. Kde to je? Co to bylo za místo?
Tak Halič byla oblast rakousko-uherské monarchie. Je to oblast dnešního pomezí Polska a Ukrajiny, částečně i Slovenska, protože Podkarpatská Rus byla brána vlastně ještě jako do Haliče, takže bylo to tehdy historické území monarchie, jinak ta východní fronta ale nebyla jenom o Haliči, byla to část východní fronty a 91. pluk tam bojoval od února 1915 v těch Karpatech, v Karpatských horách a po průlomu u Gorlic 2. května 1915 pak velice rychle postupoval tou Haličí k pevnosti Přemyšl, k městu Lvov, což ještě stále bylo původně rakousko-uherské město, ale už v roce 14 obsazené carskou armádou. A tak se vlastně v létě 1915 dostali až na území vlastního carského Ruska. A 91. tady na té východní frontě tady byli od února do listopadu 1915.
A potom, co třeba ten náš hlavní hrdina Rudolf Lukas, ten šel ze Srbska rovnou na Halič, nebo jak to s ním bylo?
Když se vrátíme, tak rakousko-uherská armáda definitivně ustoupila ze Srbska v polovině prosince 1914. Po velkém neúspěchu, sice na přelomu listopadu a prosince 14. roku došlo k obsazení Bělehradu, hlavního města Srbska, ale pouze na několik dní. Tehdy už rakouská armáda na té balkánské frontě, řekněme, mlela z posledního, protože neměla zálohy, neměla zásobování, kdežto Srbové naopak právě obdrželi vlastně válečnou pomoc od spojenců Anglie a Francie v podobě tedy munice, zbraní, zásob a dokázali vlastně opět obrátit rakouskou armádu na ústup. Po tady tom ústupu pak ta balkánská fronta víceméně na čas utichla, protože vlastně pozornost toho vrchního rakouského velení se začalo soustřeďovat na ten východ. Takže od poloviny prosince 14. roku 91. byli staženi z fronty na odpočinek do maďarského Ujfutaku, což bylo nedaleko srbských hranic. A začátkem roku 1915 se začali přesunovat na tu východní frontu, potom tedy, co byl pluk doplněn dalším pochodovým praporem, aby byl doplněn na nějaké vyšší válečné počty po těch všech ztrátách. A někdy v polovině února 1915 už bychom tedy 91. zastihli na karpatském bojišti.
A já poprosím pouličníky, aby nás zase zavedli do světa hudby.
Osmnáctá kása, hop, hej, šup. Osm na sachaso, neboj se ty rány, neboj se ty rány, neboj se ty rány, když mi tam padnete, my padneme s vámi, my padneme s vámi, hop, hej, šup. Osm na sachaso, neboj se ty nouze, neboj se ty nouze, neboj se ty nouze, přítatelkou vezou peníze na voze, peníze na voze, hop, hej, šup. Peníze na voze a holky v kočáře, a holky v kočáře, a holky v kočáře, kerej pak regiment tohle to dokáže, tohle to dokáže, hop, hej, šup.
Major byl raněn, kule mu zůstala v břiše. Hleděl jsem jej dopravit na obvazeště. Setník Fígner měl převzít velení. Oznámil jsem mu to, vzali jsme raněného do plachty a nesli jsme jej hlubokou strží. Cesta byla stále horší a horší. Vymleté strže nám byly na překážku. Do strání jsme nemohli. Skočil jsem do výmolu, raněného mi dali na ramena. Zabořil jsem se pod jeho tíhou do hustého bahna. Poslal jsem své druhy pro nosítka na obvazeště. To bylo vzdáleno asi 300 kroků. Čekal jsem je však marně. Střelba z pušek se stále blížila. Po stráních sem tam pobíhali zmatení vojáci. Na puškách majíce uvázány bílé šátky. Kolem mne přehnal se zbytek našeho oddílu. Marně jsem volal, vytáhněte nás, vezměte nás sebou, je zde major. Neměli času. Srbové jim byli již v patách. Rezignovaně jsem čekal příštích věcí. Raněný chtěl vody. Podal jsem mu kalné vody, již jsem mohl dosáhnout, jiné nebylo. Cítil, že zemře. Žádal, abych vyřídil jeho poslední pozdrav ženě a dětem, jež zanechal v Praze. Co se dělo v jeho duši, nevím. Jen mě tiskl ruku. Jsem rád, že jsem s ním byl. Neviděl jsem v něm důstojníka, viděl jsem v něm jen trpícího člověka. První voje srbské se přehnali kolem nás za pronikavého urá. Nás však nespatřili. Když přicházela záloha, rozhodl jsem se volat o pomoc. Pomoc, vzkřikl jeden, tu máš, a vystřelil na mě ze stráně asi tak na 50 kroků. Kule mě projela mezi vlasy, ale nezranila. Zmlkl jsem, po chvíli jsem zavolal znovu. Dva vojáci se přiblížili a vyzvali mě, abych zahodil bomby i pušku. Neměl jsem už žádné zbraně. Naházeli roští na bahno, podali mě hůl a tak mě vytáhli z osudného bahna. Haj do gore, řekli, co jsem se škrábal nahoru do stráně. Obrali raněného o peníze a hodinky. Na moji prosbu bylo veleno 8 vojákům, aby vynesli těžce raněného majora z rokle nahoru. Šlo to jen velice stěžka. A když ho složili na zem, skonal. Bylo mi nevýslovně smutno. To jsou paměti, pod kterými je podepsán Josef Kápar. A já teď poprosím Jana Cíglebaura, aby nám vysvětlil a připomněl, kdo to byl.
Tak Josef Kápar byl 91. a tady vlastně popisuje své zajetí na srbské frontě. Později se z něho stal francouzský legionář, vstoupil do francouzských legií a jeho deník nebo vzpomínky na tu první válku, víceméně deníkové zápisy, dokonce vyšly ve 20. letech knižně, hlavně tedy díky tomu, že to byl později legionář.
Teď jsme přešli k té vaší výstavce Výstroje a výzbroje 91. Já poprosím Jana Bicana, teď mi padla do ruky taková věc, která mi připomíná husity. Co to je?
Jedná se tedy o zákopový biják, který byl používán v zákopech pro boj zblízka muže proti muži. Zákopy sami o sobě byly hluboké, byly úzké a boj s puškou nebo s bajonetem byl prakticky nemožný. Proto se celá ta zákopová válka přesouvá pomalinku do středověku, kdy se začaly používat různé typy bijáků. Mohly to být různé násady z hřebíky, z hroty, byly zákopové sekery zkrácené, používaly se zkrácené šavle. Šlo tam vyloženě už pouze o ten boj toho muže proti muži.
Takže tohle je takový, vypadá to jako skoro palcát, něco na ten způsob i s bodákem vepředu. To se opravdu používalo, to se normálně nosilo jako výzbroj?
Ano, od roku 1915 to používali jednotky, které byly v první linii.
A teď ještě pojďme tady dál, pojďme si to probrat, ještě tu vaši letní výstroj, případně tady ty kleště. Říkal jste zákopová válka, takže předpokládám, že asi to bylo kvůli ostnatým drátům.
Ano, přesně tak. Veškeré zákopy byly zepředu chráněny zátarasy z osnatého drátu a v podstatě jediná možnost, jak se dostat do protějšího zákopu, byla pro nepřítele ta, že ten drát se musí nějakým způsobem přeštípat. Byly snahy o to zátarasy drátěné rozbít za pomoci ručních granátů, což samozřejmě moc velký vliv nemělo, protože střepiny prolétly okolo a dělostřelecká palba sama o sobě nějaké ty zákopy nebo zákopové zátarasy roztrhala, nicméně byly pořád stále v celku a mohly se přesunout nebo převalit na jinou stranu nebo o kousek dál a stále tam zůstávaly.
Já poprosím teď vašeho kolegu, on tady šáhl po těch dvou přilbách, ať si je nasadí, zkuste si to nasadit. Co to je za přilby? To mi připomíná už potom spíše tu druhou světovou.
Jsou to přilby německé provenience, model 1916, které byly používány za prvé německou armádou a potom byly rakouské armádě dodány jako spojenecký dar. V roce 1916 rakouská armáda sama o sobě začala vyvíjet vlastní přilbu. První tou přilbou byla přilba Berndorf, model 1916, která byla v nákladu několika set tisíc kusů dodána rakouským jednotkám v průběhu roku 1916-17. Vlastně, když se vrátíme k přilbě Berndorf, tato přilba je v podstatě ze sběratelského hlediska velice vzácná, protože moc se jich nedochovalo a originál se pohybuje až kolem 50 tisíc korun.
To je originál.
To je samozřejmě replika.
Škoda. Ale to, co držím v ruce, to je originál. Co to je?
Je to pěchotní puška Mannlicher, dlouhé verzi, ráže 8x50 mm. Puška je pětiraná, nabíjala se za pomoci rámečku s pěti náboji. Po vysunutí závěru se založil rámeček, zacvakl se. Po nabití pátého náboje rámeček spodní šachtou vylétl, tím pádem se po znovu nabití šachta uvolnila a bylo možné založit další rámeček. Zajímavostí těchto pušek je, že systém Mannlicher je přímo tažný, to znamená, že se páka nebo nabíjecí páka nemusí v žádném případě dávat nahoru, dozadu, dopředu, stačí pouze trhnout dozadu, trhnout dopředu. Bohužel tento systém je hodně náchylný na nečistoty a vojákům to v poli, hlavně v tom bahnitém terénu, dělalo velké problémy, že jediná možnost, jak tu pušku přebít, byla ta, že musel pušku dát na zem a nohou ten závěr skopnout dolů.
To jsme si právě teď vyzkoušeli, jak je to těžké. Jinak posluchači si to mohou zároveň prohlédnout i na našem webu, na internetových stránkách budejovice.rozhlas.cz, kde celou tuto výstavku a v podstatě i ty ukázky průběžně dokumentujeme skrze fotografie. Tak se zase odebereme zpátky na svá místa. Pane Kováře, když vás tady mám takhle po ruce ještě, já jsem si vzpomněl, že jste vlastně přinesl ještě důležitou věc, a sice tyto vyhlášky a tato poučení, což byla v podstatě také součást civilního života. A to jsem tedy opravdu nevěřil vlastním očím. No, tak to jsme chtěli.
To už se dostáváme trochu k tomu, že si tady můžu trochu přiložit své polínko i jako archivář, protože v archivu máme zachovány samozřejmě celou řadu originálních dokumentů z doby první války, které svědčí o tom, jak se vlastně tehdejší obyvatelstvo a úřady spravující naše město vyrovnávaly ne přímo s těmi válečnými událostmi, ale s tím děním zázemí, zásobování, udržování klidu a pořádku a tak dále. A jako jeden z prvních tady je vlastně den ještě před vyhlášením válečného stavu. Tady máme tištěnou vyhlášku českobudějovského starosty Josefa Taška, která se týká návštěv hostinců.
Výnosem ze dne 27. července 1914 číslo 323 nařídilo CK okresní hejtmanství v Českých Budějovicích následující. Veškeré hostinské a výčepnické místnosti, jakožto i kavárny, jsou až na další o 11. hodině večer uzavříti. Po této hodině nesmí být hostům ani přístup, ani další prodlévání v nich dovoleno. Přísnější předpisy ohledně uzavírací hodiny pro kořelny platí zůstanou v platnosti. Nešetřením těchto předpisů se přísně trestce. Burgmistrovský úřad v Českých Budějovicích.
Máme tady potom další vyhlášky z té doby. Vyhlášky, které všemožným způsobem regulovaly ten civilní život v zázemí, které se tak či onak týkaly i těch vlastních válečných událostí nebo vojenských událostí. Tady například poučení, jak se chovat při leteckých útocích. To je docela už takové technicky progresivní na první světovou válku. Vlastně byla to první válka, ve které se i civilní obyvatelstvo mohlo obávat leteckých útoků.
Je pravda, že první světová válka přinesla tanky, letectvo, plyn, a další zbraně, ale jak jsme před chvílí viděli, co se týče té formy nějakých středověkých něco jako řemdivů nebo palcátů, tak i návrat do středověku. Nicméně poučení, jak se chovat při leteckých útocích, znělo takto. Hrozí-li letecký útok, bude dáno výstražné znamení. Rovněž pomine-li nebezpečí, bude to s obdobným způsobem obyvatelstvu oznámeno. Způsob, jakým budou tato znamení dána, určí dle okolností okresní úřad nebo příslušný úřad policejní. Tak. A tak bychom mohli pokračovat dál, ale něco si také necháme na další díl našeho živě natáčeného Vltavínu, protože já už dopředu řeknu, že dnes natáčíme dva Vltavíny. Teď jeden takový letně podzimní a pak nás čeká přestávka a pak nás čeká další díl, a sice zimní a vánoční, který si posluchači Českého rozhlasu v Českých Budějovicích budou moci poslechnout přímo na Štědrý den, protože to je neděle 24. prosince letos. A teď už se musíme rozloučit, protože už jsme ve finále toho dnešního Vltavínu. Víc toho nestihneme, takže já poprosím pouličníky o krátkou písničku na závěr. To je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček, od mixážního pultu Marek Svoboda, Roman Kamba a od dalších mikrofonů pouličníci a jednadevadesátníci.